Selamu alejkum të nderuar televizikues, paqja mëshira dhe begatia e Allahut qofshin me ju. Mirë se takohemi këtu për të realizuar së bashku emisionin tonë dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Si zakonisht do të ende takohemi bashkë për t'ju përgjigjur pyetjeve që ju e adresoni në postën tonë elektronike pyetjet@qseivis.com. Të dashur televizikues, me mua në studio për t'ju përgjigjur pyetjeve që ju keni adresuar në postën tonë elektronike është studiuesi i Islamit, hoxha jonë i nderuar Enis Rama. Esselamu alaikum dhe mirë se erdhët.
Aleikum salam, mirë se u gjej dhe faleminderit për ftesën, zoti shpëlbej.
Besoj se me kënaqësi do ju përgjigjeni pyetjeve që tashmë kanë arritur në redaksin ton.
Shpresojmë zoti na ndihmoft.
Por fillimisht më lejoni të bëj një informim të shkurtër për televizikuesit tan. Të dashur televizikues, pyetjet që na kanë arritur në redaksin ton janë të ndryshme, por edhe diçka nuk dua të lë anash e të mos e përmendi. Keni dërguar pyetje ku keni kërkuar që t'ju përgjigjemi realisht i komentojmë ëndrat e juaja. Të dashur televizikues, natyra e misionit është ndryshe nga ajo që ju e kërkoni, ndaj kërkoj nga ju mirëkuptimin tuaj. Vazdojmë tutje me rrjedhin e misionit. Esselamu alaikum, thot një televizikues dhe desha të shtroj këtë pyetje hoxhës Enis Rama. Në një ligjerat tuaj, kur ishte fjala për pendimin, keni përmendur një libër shqip ku janë disa lutje të ndryshme për t'ju lutur Allahut. A kishit mundur, thot, të na tregoni se për cilin libër bëhet fjalë, sepse bazuar në ligjerat ne nuk po mund ta gjejmë atë.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Fillimisht nuk e di konkretisht për cilin ligjerat bëhet fjala, për shkak se janë bërë ligjerat të shumta. Mirë po, pasi që fjala është për libër duash, shpresoj që tjetë libri mburoja e muslimanit. Nga se mburoja e muslimanit është libër që ka përmbledhur lutje të ndryshme nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe aty janë mësime të ndryshme për përditshmërinë e besimtarit, çka duhet lutet gjatë përditshmërisë së tij. Dhe gjithashtu është një libër tjetër pak më i zgjeruar, më i madh, që flet për lutjet, ai është libri Fiku i dhikrit dhe i duave. Libër më i gjerë, më i madh, edhe aty ka disa lutje, por karakteristika e librit të dytë është se është edhe komenti i duave. Do të thotë e ki lutjen, por e ki edhe komentin se çfarë kuptimi ka ajo lutje. Shpresoj të jetë kjo ajo që ka kërkuar pyetësi i nderuar dhe vëllai jon musliman, ti në këto dy libra përse ai ka pyetur. Përndryshe ka edhe libra të tjera të shumta, por shpresoj se këto i kanë pasur për çlim në ligjëratën e përmendur.
Shpresojmë që vërtet të jetë ndarë i kënaqur me përgjigjen. Pyetja radhës është kjo: nëse gruaja shtatzën shkon në kontroll dhe vërtetohet se mjekja i thotë fëmia e cila është në barkun e saj është metmeta dhe është duke u zhvilluar si jo normal, si duhet të veprua në këtë rast? Doktoresha sugjeron që të abortohet, por çfarë thot Islami në lidhje me këtë?
Fillimisht duhet ta përmendi se sa i përket abortit është e gjithë njohur se Islami është kategorik në kuptimin e ndalimit. Do thotë aborti është një krim dhe kështu e trajton Islami. Dhe në përgjithësi është ndaluar aborti. Por, për shkak të llojeve të ndryshme të abortit, edhe Islami e merr parasysh këtë lloj-llojshmëri. Do thotë jo të gjitha abortet janë të një lloj. Ka aborte, do thotë që thotë janë të padëshirën e nës. Abortohet fëmiu, do thotë padëshirën e saj dhe kjo është rast i pasaqëm. Ka aborte që vijnë për shkak, do thotë të formimit jo normal të fëmijës, si kurse është në pytje, dhe kjo e ka sëqarimin e vetë. Ka abortet të cilat vinë si pasoj e rrezikimit të jetës së nënës, dhe kjo e ka sëqarimin e vetë në Islam. Andaj, kjo që e përmendin më tani, jep të kuptohet se në esencë dhe në parim, abortin nuk lejohet, është ndaluar, dhe është krim dhe konsiderohet vrasje fëmijës. Kështë e konsiderohet Islami. Mirë po, ka rase kur ka përjashtime, dhe këto përjashtime bën që të bartët vendimin nga ndaluara të kalonet në të lejuarën, nga se kjo e lejuara tashmë është në rrethana specifike të domosdoshme për të mbrojtur një jetë, qoftë ajo e nënës apo qoftë ajo e fëmijës. Në rrasin konkret që ka pyetur, do të është vërtetuar se fëmiju është duke u zhvilluar në njërë jo normale, dhe si pasoj e kësa jo normale ka mundësi të del fëmiju me të meta. Atër a lejohet të abortohet fëmiu, apo duhet të përnëm qëfarë është me të metët e ti dhe kështë të kalohem jetën e mbetur së bashku me te. Më duhet të them se sa i përket abort në këtë rast, djetarët e përmendin se aborti, kur vije fjala për këtë arsye, ndahet në dy pjesë. Aborti në fillim të shtazanis dhe abort në pjesë në dy të shtazanis. Si e dim na me nda pjesë në partë të shtazanis nga pjesë e dytë, në islam ndahet me ardhen e shpirtit. Do tëtë, si pas shpjegimit islam, foshnja formohet dhe ngjitet në mitrën e nanës së tij dhe zhvillohet një kohë të caktuar. Pas kësaj kohë, e cila është 120 ditë, pas kësaj kohë i vije shpirti dhe Zoti frymëzon në të shpirtin dhe e bën tashmë krijesë të gjallë dhe vendimi për te është sikur se vendimi për një njeri të gjallë jashtë barkut të nënës. Prandaj, edhe vendimi shëretik për abortin dalën varsisht në cilën fazë është zbuluar zhvillimi jo normal i fëmijut. Në qovë se zhvillimi jo normal i fëmijut është zbuluar në fazën e parë të shtazanis, respektivisht para se të vijë shpirti, atër kjo ka shpjegimin e vetë. Në qovë se ka ardhë njohja pas dhenjës së shpirtit, atëre si mbas të gjithë djetarve përmendin se nuk lejohet të abortohet fëmiju përvesë me një rast. Në qovë se zhvillimi të jo normal ndikon në jetën e nënës. Në duhet të ashtëruhet jetën e nënës. Mirë po, fakti saj do del i gjymtuar, fakti saj do del jo normal, nuk e arsyeton asësi abort në ti. Nga saj, pa dyshim i ka të metët e ti, por në bëgjitha mbetet kryes që nuk bënd vritet. Nga se, po të ishte kjo logik e pranuar, atëherë edhe njerëzit e qmendur që janë jashtë, do thot, nuk do të kishte spitale, asë nuk do të kishte vendet posaqme për të tretuar, por rrugdalja e vetme do të ishte vrasja e tyre. Pasa njerëz të gjymtuar për shembull në aspektin tjetër, jo atë mental, në atë fizik, po të ishte kjo logik e pranuar, që të abortohet fëmiu për shkak të këtyre të metave, atëherë me të njëjtën logjik do duhet që ti vrisnim edhe njerëz e tjerë që kjo është krim, pa dyshim, njërin nga ta me vrash krim, e lëre me qindra e mira njerëz rreth botës që janë të gjymtuar dhe janë, do të kanë me hendikepet të ndryshme, që ata e kanë jetën e tyre dhe të drejtën për të jetuar ato. Prandaj po them, në qovë se është zbuluar, se fëmiu është duke u zhvilluar jo normal, dhe se kjo jo normalitet do të ndikon në aspekt në ti fizik apo mental, dhe kjo është zbuluar pasi që i ka arë shpirti, do të pas 4 muajve shtatzani, atëherë nuk lejohet. Është ndaluar, përvesim me një rast, thash, në qovë se rizikohet jetë e nënës, jo shëndeti i saj, ka dalim, në qovë se rizikohet jetë e nënës, dhe kjo rizikim dëshmohet nga mjekt ekspert, specialist, jo nga një mjek, por nga disa mjek vërtetojnë se më të vërtet mbajtja e këtij fëmijë në barkun e nënës e rrezikon më tepër se 70% jetën e nënës. Në këtë rast lejohet abortimi i fëmijës pas kësaj faze. Kthehemi tek faza e parë. Në qoftë se do të thotë është zbuluar defekti në periudhën e parë të shtazanisë, atëherë këtu mund të themi dy çështje. E para, edhe zbulimet mjekësore e dëshmojnë këtë duke thënë se në qovë se vrejen defekte, zhvillim jo normal, tek fëmiju në javën e dytë, dhe në javën e tretë, atëre mitra me automatizm e preashton nga se nuk e nje si, si qenje të pranume për te. Andaj, në 90% të rase mjek këthojnë se mitra e abarton vetë vetë ju, pa nevoj intervenimin nga mjek të jashtëm. Kru që nësë është fazën e parë, dhe detektohet do të në këtë fazë, zhvillim jo normaliteti, mitra automatikisht do të refuzon. Kështu nuk kemi nevojë të folim për këtë fazë. Na mbetet vetëm njëra fazë. Nga mosha 3 javshë deri në moshën 8 javshë, sikur të thonë mjekët, kjo është mosha më e rrezikshme e zhvillimit të fëmijës. Nga sa është mosha më e ndihshme. Dhe në këtë moshë ndoshta konsumimi ndonjë medikamenti shumë thjesht nga ana e nënës ka mundësi më ndikon në zhvillimin normal të fëmijës së saj. Për këtë arsye edhe në këtë moshë vrehen defektet që ka mundësi me i pasë fëmiju. Andaj, kur kemi rritë ashtë deri në fund pasi sërimit të shkallëzuar, i përmajnë tri këshila. Këshila e parë, është, nga se kështë dhe qëndrimi islamit, dikujt i duket këshilë mjekësore, për kjo këshilë dhe islamit, cëla është në përputhje me këshilat mjekësore. Këshila e parë është që prindrit kanë kujdes, në veçanë nëna, në këtë periudhë. Do thot nga shqetësimet e ndryshme, depresionet e ndryshme, konsumimi medikamenteve të ndryshme, ushqimi e kështu me radhë, të ketë kujdes në këtë periudhë, pasi kjo është periudha më e ndikshme ku zhvillohet fëmiu, që më zot ajo është shkaktuar nga pakujdesia e saj e që fëmiu nga një zhvillim normal të kalon në një zhvillim jo normal. E dyta është e njohur edhe shkencëtarisht se nëse këtë fazë vrehet zhvillimi jo normal i fëmijës, atëherë ka mundësi përmes disa intervenimeve të jashtme të evitohen këto defekte. Ka mundësi deri në një shkollë. Nëse është defekti i kësaj natyre, do të thotë ka mundësi, për shembull, mjekët thonë se është duke zhvilluar jo normal për shkak të një defekti, për shembull, ku e dynin në mëlçi apo në dorë apo në tru apo ku e diçka. Mirë po. Në qovë se nëna përdojnë ndë një medikament të saktuar, apo internohet nga jashtë, ka mundësi të largohet aja, atërthejmi duhet të largohet kjo, para se të mendohet të kaburti. Shko në mas parë me fazën e preventives të ruhet, nëse ndodh, atërë të mundohet të apërmjësën këtë gabim, këtë defekt, sa ka mundësi me internimit të jashtëme. Nëse nuk ka mundësi as e para, as e dyta, atërë duhet që në tretën të themi kështut. Zakonisht, mjekët, në këtë fazë, kur thojnë se fëmija është duke u zhvilluar jo normal, kjo është e vërtetuar dhe shkencërisht. Mundësia e gabimit është shumë më e madhe se mundësia e qëllimit. Do të thotë, nëse mjeku thotë se fëmija valla është në javën e 6, në javën e 7, në javën e 8, ku e dyna, dhe është duke u zhvilluar jo normal, mos i shqetëson kjo prit me një herë dhe të mendojnë tek aborti. Nga se edhe shkencëtarët vetë e pranojnë duke thënë se mundësia e gabimit nga ana e mjekut në këtë rast, në këtë fazë, është shumë më e madhe se mundësia e qëllimit. Nga se ka mbetur para fëmisë edhe shumë të tjerë që ka mundësi ky defekt me kalimin e kohës të evitohet. Prandaj këshilla ime është që mos të ngutej me abort. Nëse insistohet me të vërtetë dhe analiza mjekësore është shumë serioze për defekt të fëmijës, për defekt të fëmijës, atëherë unë them kështu. Nuk guxojmë të mbështetemi në analizën e një mjeku, nga sa i ka mundësi të gabon. Mirë, po në këtë rast preferojmë të formohet një komision mjekësor, ose mjek ta formojnë, apo njeriu vetvetiu ta qenë gruan e tij tek një mjek 2, 3, 4, 5 të besueshëm, e në qoftë të gjithë e një e japin të njëjtin përfundim. E japin të njëjtin përfundim. Se me të vërtetë fëmiu është duke u zhvilluar në mënyrë jo normale. Dhe defektet i janë serioze të asaj shkolle, kjo është më rëndësi. Dhe defektet janë serioze të asaj shkolle, saqë e pamundson jetën e fëmijës kur del në jetën e kësaj bote. Do të një çrregullim i madh mental, një çrregullim i madh tepër fizik. Jo një dorë më shkurtë, një dorë më të gatë, për këtë nuk guxon më teportohet, por një çrregullim i tepërt fizik pas gjitha këtyre shpjegimeve dhe pas gjitha këtyre kushteve. Disa nga dietarët bashkor e lejojnë abortimin e fëmijës duke qenë në këtë fazë, në fazën para dhënies së shpirtit. Besoj që kjo është një çështje shumë e ndihshme, andaj nuk duhet të miret fundi i përgjigjes pa konsultimin e fillimit dhe mesit të kësaj përgjigje. Por ne mund të them se nëse është zbuluar zhvillimi jo normal i fëmijës në periudhën para dhënies së shpirtit, dhe ky zhvillim i normal është konstatuar nga një komision i besueshëm i mjekëve ekspert specialista. Dhe ata kanë dhënë përfundim se me të vërtetë dalja e këtij fëmiu në bazë të ligjeve të Zotit që ata i dinë janë të bindur, nuk është hamendje, por është bindje mjekëve se ky njeri do të dalë i çrregulluar në mas të mase mentale apo i çrregulluar të mase fizikisht, ata rthash ka disa nga dietar se me këto kushte, disa nga dietar bashkor me këto kushte që i ceka deri më tani lejojnë abortimin e fëmijës, edhe pse shumica e dietarëve edhe të kaluar edhe të kësaj kohe bashkor edhe në këtë rast nuk e lejojnë abortimin e fëmijës, nga se dietarët kur flasin për abortimin e lejojnë vetëm me një rast, ajo është ajo që s'e ka më herët, kur mënyrë të sigurt rrezikohet jeta e nënës dhe e dim se vazhdimi i shtazanis apo lindja e fëmijës e qenë në ndetë e vdekja, atër në këtë ras djetarët e lejojnë abortin. Ndërsa nëse është i lidhur aborti me defektet fizike apo mentale, psikike të fëmijut, atër thash shumica e djetarë nuk e lejojnë, një grup i vogël e lejojnë, por këtë e lejon në rrethana të specifike dhe me kushte tepër serioze dhe rigoroze. Ajo që për mos ta lënë shikuesin tash të hamendur dhe të pa definuar në përgjithë se cilën përgjithë ta merr, mendoj se përvoja ka dëshmuar, se në shumicën e rasteve kur mjekët kanë thënë të abortohet fëmiu për shkak se është duke u zhvilluar në mënyrë jo normale, ne kemi këshilluar që të bëjnë sabër. Dura, ka mundësi të përmirësohet gjendja. Une nga përvoja ime po flas, në 90% të rasteve kemi ndryshime pozitive. Fëmiu rezulton, fëmia i shëndosh pa kur far problemi. Nga se thash edhe shkenca vetë vetiu thot se do të thot konstantimi mjekësor në këtë rast është shumë minimal, shumë i vogël. Ka mundësi të përmirësohet. Andaj kjo është do të thot ajo që ka duhet ta kemi parasysh. Jo të gutemi automatikisht për një shqetësim të vogël ta abortojmë, nga se duhet ta dim. Ai është fëmia jot. Ai është gjaku jot. Ai është shpirti jot. Do thot ai edhe pse nuk e ka shpirtin në këtë moment, ai është i gjallë. Apo nga se zhvillimi i tij e ka një gjallërie, po nuk është gjallëri finale, nga se si ka rënë shpirti atë. Prandaj njëri kur është kur e ka fëmin para vete. Para në fëmin e kitë të gjallë para vete. Për çfarë rrethana në këtë botë e kishë mbyt këtë fëmijë? Për asnjë rrethon, apo për asnjë çka do të ndodh. Prandaj fëmiu yt pranoi çfarë është. Do të thosh me të meta, është sprov pe Zotit, më sprovu ty se apo je i kënaqur apo duron këtë sprovë dhe dije se shpëlimi për tek Allahu do të kesh shpëlim të madh, edhe pse ndoshta e ka ndonjë defekt apo. Nga se thash, nëse kjo logjikë është e shëndosh, atëherë çka të bëjmë edhe me të tjerë që kanë të meta ndoshta fizike ose kanë të meta fizike ose psiqike ose mentale, çka të bëjmë tash? Ti braktisim, ti nënçmojmë, ti vrojmë? Po dyshim se kjo është logjikë e egër, kjo është logjikë jo njerëzore, shtazarake, që nuk e pranon as feja as logjika e njeriu tash. Për arsye, këshilla ime e fundit, pse ndoshta e zgjatam për ditë, po është e rëndësishme për shkak se janë shtuar rastet e abortit në botë në përgjithësi. Edhe tek ne më të madhe, unë e kam lexuar para disa ditë, para se më ditë këtë përgjigje fare, këtë pyetje para se më marr, para disa kohërave, e kam lexuar një statistikë se në Amerikë çdo e treta grua, çdo e treta lindje është abortim. Do të thotë, faktikisht 3 fëmijë lindin, fëmia i katërt është abort afër. Unë e parënu do të se, si ba një statistike, do në përmi se 1.700.000 fëmijë gjatë një vit janë abortu në Amerika. Kjo është skandalioza. E tek ne, nështëta, nuk është popullat aq e madhe, mi po në qofë se minimizohet, atër del, pa dëshime dhe tek ne skandalioza. Duhet që të kemi kujdes në këtë rast, e jo vetë me një analizë hamendëse, me një analizë të ngutur, të vrajmë fëmijën tonë. Apëta. Por të jemi me dëvërtet, andaj në qofse, është rasi serios, une preferoj që pjesë e këti komisioni për të vendosë për abortin tjetë edhe hoxha. Do të tëtë, nuk dua që tash tja përgjithë përgjithshme, valla nëse është situata kështot, letë abortën. Ja, po thëmë mos abortën. Është ndaluar të abortosh edhe në këtë rast, për drejtësa nuk është rrezikuar jeta jote. Mirë po, është situatë te për ndërlikuar, është situatë te për serioze. Atëre, raportin e mjekëve, çka ka thonë mjekët, ja dërgon një hoxhë të besueshëm dhe thush, o hoxhë, kjo është raporti i mjekëve. Kështu ata po thonë që do ndodhë. Çka thot feja për këtë rast specifik? Do duhet që çdo rast ta trajtojmë në mënyrë individuale. Jo të japim përgjigje të përgjithshme, duke thënë ai fëmijë i cili është në barkun e nënës dhe vërehet se zhvillimi i tij është normal, duhet të abortohet. Atë njerëzit e marrin këtë përgjigje dhe për çdo rast edhe ma minimal do të vendet të abortime. Për këtë arsye, pasi që është përgjigje pyetja e përgjithshme dhe pasi nuk po di saksisht se deri në shkollë ka arrit zhvillimi i tij normal, po them se është e ndaluar të abortohet edhe në këtë rast. Nuk bën. Dhe ky është mendimi i shumicës së dietarëve. Pavarësisht sa është në fazën para se më është shpirti, e mos lasëm pas fazë kur vjen shpirti. Mirë po, a ka mundsi edhe në këtë përgjigje me pas përshtime? Po ka mundësi, mirë po çdo rast e ka trajtimin e vet specifik.
Allah ju shpërbleft këshilla që na e dhat, uroj që me të vërtetë të jenë në praktikën e prindërve tan. Vazdojmë tutje me rrjedhën e emisionit, të lexojmë pyetjen e radhës. Një televizikues na përshëndet me selam aleikum. Pas mbarimit të luftës, thot familja ime ka uzurpuar një banesë të serbëve. Aty kemi qëndruar, thot, për 5 vite, derisa kemi bler një banesë tjetër. Por, kur jemi zhvendosur për në banesën e re, kemi marrë disa gjëra nga serbët, që aktualisht edhe i përdorim ato. Cile është qëndrimi islamit në lidhje me këta? Qëfar thot islami? A lejohen ato t'i përdorin?
Pa dyshim do të thot aja që kemi kaluar në për te, ka qenë e hidhur dhe e vështirë për të gjithë neve dhe falenderojm Zotin fillimisht për këtë mirë të liri që na e ka dhënë. Dhe jemi dëmtuar në çdo aspekt, por pa dyshim dëmtimi në rrafshin njerëzor është më i madhi dhe më i prekshmi për neve. E pastaj ka, i pasojnë këti dëmtimi edhe dëmtime tjera materiale. E tëse dëmtime materiale, tonë që ne i kanë shkaktuar sërbet neve, i kanë shtyrë plët nga popullon që pastaj t'u a kthejnë edhe atyre me të njëjtë. Do dhe t'u a uzurpojnë banesat, t'u a marrin ato që kanë në përshtëpjet e tyre e kështë më ratë. Do dhe kjo ka arë si pasoje një loj hakmarje me thonë, pasi që ju mua në kini dëmtuar, atëre edhe në ju dëmte juva. Mirë po, në shumis në rasëve që ne i dim në këtë Kosovën tonë, hakmarjet kanë arë mirë të pabarabartë. Për shembull, është dëmtuar filoni nga filon qyteti. Apo? Nga një sërb, nga një qytet këtë tjetër që se ka shtëpin këtu. Apo? Dhe është bërë hakmarja nga një sërbë që s'ka marë pjesën këtë punë, a s'ka marë kurgjë nga shtëpia shqiptarve, apo nga një shqiptar që ati sërbë që kanë marë kurgjë. Do të as pala e dëmtuar nuk ka përfituar, por as pala e përfituar nuk është dëmtuar. Bezo që është e qartë. Pa e është bërë një pështjellim i madhë në këtë rast. Kështu unë mendoj, se pasi që lufta ka përfunduar, falënderimi qof Zotit, nuk kemi në gjendje lufte më afër. Çdo lloj uzurpimi është ndaluar. Çdo lloj marrë është ndaluar afër. Pavarësisht se nga cilë anë ndodh dhe drejt cilës anë ndodh afër. Kto mobile që keni marrë nga shtëpia këtij serbi, këshilla ime është t'i kthehen atij. T'i kthehen atij, sigurisht ja kemi kthyer atë banesën. Falënderimin i çata kanë Allah të ke bosh shtëpinë tënde e ke mbush me renditjet tuaja, nuk të duhet malli huaj në shtëpinë tënde. Nga sa jetë tesh, që e ke marrë ati sërbi, ose është mal i ti, e ka fituar me ndjerësën e ti, e ki haram mja marrë, edhe pse është sërbë. Ose është mal që e ka marrë dikujt tjetër, apo nga shqiptarët, e ti përshyzën malën që aja ka vidhur dikujt, edhe kjo është edhe me e keqë. Për lezin gjithë rast, nuk lejohet me pas këtë pasurin shtëpinë tënde. Ktheja. Dhe kjo këthimi e ka dobinë e vetë. E ka dobinë vet. Dobia kryesore që është në këtë rast është se ne ju tregojmë atyre se ne nuk jemi si ata. Dhe ne nuk e keq përdorim situatën kur jemi më të favorizuar në raport me ta, jemi më të fortë, më të ngavnyer, tash na të bëjmë atë që kanë bërë ata.
Çka nëse nuk ekziston mundësia e kthimit?
Nëse nuk ka mundësi të kthehet, për shembull nuk dihet pronari apo dihet po është larg, si tash është nuk mund të ashtë një kaoç ose një tavolinë të madhe më e kthy, atë un preferoj që të shitet. Dhe këto para, nëse ka mundësi ti dërgohen ati, me thonë se s'ka mundësi me të dërgu tavolinën, po këto e më parët e tavolinën se bënë. Nëse s'ka mundësi asë në këtë rast, atër ti ndihmojt të varfërve dhe jetimeve që kanë mitë si pasoj, jetima përshka këtë luftës aftën. Nëse ata janë më meritorët të ke fundit, ti jenë ata që e kanë këtë pasojnë dorën e tyne, e jo ata të tjerë. Thonë. Pra i mendojnë që këtë rast, kjo pasojnë nuk është e lejuar dhe duhet të kthehet.
Allah ju shpërblef të lexojmë pyetjen në vijim. Në cilat raste thot duhet ngritur duart për të bërë dua? Si ka vepruar pejgamberi alayhiselam në lidhje me këtë dhe çka na ka porositur? Na shqaroni ju lutem të gjitha rastet kur preferohet ngritja e duarve.
Duaja është një adhurim i madh në Islam dhe është një çels për dyert të shumta të mbyllura. Çdo çels na e ka dhënë Zoti në duart e tona ta përdorim ne në raste të vështirësive të ndryshme, madje edhe të kërkesave të ndryshme që kemi në jetën e kësaj bote. Për këtë arsye, mund ta them do me keqardhje, që me gjithë vlirën e madhe që ka duaja, me gjithë dobinë e madhe që ka duaja, gjejmë se njerë sot shumë pak e shfrytëzojmë këtë armë të fuqishme që e kanë në duart e tyre. Duaja hapë dyrë, sa nuk ke mundësi me i hapë me asgjën këtë botë. Është e përqudi, dhe është pak e pabesushme, por nëse provohet, do të dëshmohet.
Duke qenë se tillë, a shfrytëzojmë këtë mundësi njerëzit?
Unë e thash me keqardhje, duhet të them që nuk shfrytëzohet sa duhet. Në zakonisht insistojmë në shfrytëzimin e mjeteve materiale. Ndërsa ato shpirtëror i harojmë. Lidhja me Zotin është më e rëndësishme. të lidhemi me Allahun Azogjel në rast e ndryshme të vështirësive, ky është çelësi i suksesit dhe ky është çelësi i largimit të çdo fatkeqësie. Prandaj është dëshmuar me 10 raste, dietarët e kanë përmendur në librat e tyre se në momentin kur njeriu ka ngritur duar ka Zoti dhe e ka lutur atë për çka do të ka pas nevojë, padyshim se kjo ka rrezuar me një rezultat të mahnitshëm, të paparamenduar. Andaj duhet që ta përdorim këtë dua. Se kjo është minimet, Allahu na ka lecuar dhe duaja është e rëndësishme. Për çfarë arsye? Nga se ta ka lecuar Allahu Azogjel të jesh në kontakt me te pa ndonjë agjend paraprake. Në këtë botë ke nevojë të shkosh te dikush në ndonjë mall me ta kryndin e punë. Duhet me e thirë, duhet me kërku leje, pastaj mundësia për të më ndihmuar është e kufizuar. Ndoshta ti e ke ikë dertin e parave para i ka mundësi me ndihmu shëndetësi, për jo në pare, e kështë me radhë. Ndërshë të ka Allahu Gjellë Levala, të gjitha këta kufi janë të rënuar. Nuk duhet kohët saktuar, nuk duhet marë termin të egzotis e kur me të lutë. Ja, nuk duhet gjuhe posaqme, nuk duhet fjallë të posaqme. Me aftën brenga dhe dertit dhe ngritja durva. Kjo është e rëndësishme për doan për ta kuptuar, epse për doan ka shumë qka të flitet, për kjo është emision i natyre setër. Është pyetur
se si ka vepruar pejgamberi.
Po, për duart, me ngritja e durve. Në esencë është që sa të lutet njeriu është mirë me ngrit durt. Kjo është baza. Do nuk duhet të thonë që mirë me ngrit durt këtu nga se është shumë. Po them në parim kurdo që të bësh dua është mirë që të shoqërohet lutja jote me ngritjen e durve. Dhe kjo ka në hadithe të shumta e dëshmuar kështu në hadithe të shumta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thot mbetet kështu rregull. Sa herë të lutesh, shoqëroje lutjen tënde me ngritje të duarve. Kjo është esenca. Përveç në raste të caktuara kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam është lutur e nuk i ka ngritur duart. Do të përjashtimi është më i vogël se sa esenca. Andaj e kemi lutjen për shembull ka lutje të posaçme që thuhen në kohën e sabahut dhe në kohën e akshamit. Është i njohur sikurse si dhikri i mëngjesit dhe dhikri i mbrëmjes, që lexon edhe këndon besimtari për të mbrojtur nga sherrët e ndryshme. Në këtë rast, pse kjo është lutje, themi nuk ngriten duart. Në këtë dhikr të posaçëm, për shkak se këtu nuk i ka ngritur i dërguari sallallahu alajhi wasallam duart. Pastaj kemi lutjen e ezanit. Lutja që këndon pas ezanit. Kam pa dhe njerët i qojnë duart, nuk qojnë këtë duart. Kur të lezohet lutja e ezanit, nuk qojnë duart, nga se nuk i ka quar duart këto i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Por, dëshirojmë pas kësaj doaj të bëjmë doa, do tëtë, e kam përfunduar lutin e ezanit, e kam kry, tash ka kohë diri në falin e namazit, këtë kohë duat është dhe për doa, e tash ngriti duart, s'prish pun. Mirë, po veç kësë i kam ngrit i dërguari sallallahu alaihi wasallam duart gjatë thënës se lutës e ezanit. Do të kjo është disa shembuj që ilustrojnë se në çfarë raste nuk i ngritim duart veç. Prandaj besoj që pyetja do të ishte më mirë po të bëj kështu. Në çfarë raste nuk ngriten duart? Nga se esenca mbetet se në gjitha rastet duhet më ngrit duart, ndërsa ajo që është më pak është që nuk ngriten duart, andaj ne duhet ta ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në ato raste kur ai është lutur, cikojmë këtë lutje kur e ka bërë ai. Ai ka ngritur duart apo jo? Në qofë se nuk i ka ngritur duart në këtë rast, andaj asni në atë rast nuk i ngritim duart, nga se nuk i ka ngrit i dërguar i sallallahu aleyhi vësallam. Ndërsa në lutët të në private, personale, nuk është përshlim ndjekja e pejgamberit asan, po është përshlim kërkesa nga Allahu Azogjel, atë në këtë rast i ngritim duart pa problem dhe lutim Allahu Azogjel me duart të ngritura Zotë e dinë mas mirë.
Hoxhi ndëruar pyetja radhës është kjo. Eselamu alaikum, thot jam një vëlla musliman, quhem Etemi nga Berati, jetoj dhe punoj në Athinë. Do doja t'ju bëj një pyetje. Punoj në një pizzeri në orë të vona nga ora 5 deri në orën 1 të natës dhe tre namazi i fal në kohë, ndërsa dy të tjerat, akshamin dhe jacin, nuk arrit dot. Pyetja është se deri në çor mund t'i fal namazin e jacis dhe se a ka ndonjë lehtësim t'i bashkoj të dyjat dhe t'i fal si udhëtar apo si emigrant dhe si duhet në çfarë kohë?
Fillimisht, unë uroj këtë vllahun për punë të suksesshme dhe e uroj për namazin e tij do të tjetë njëri një vend të huaj, si kurse Greqia, një vend me shumicë jo muslimane, me një pun tepër domon të vështirë dhe të mban namazin. Kjo është stimulim për të shumë të tjerë që jetojnë në Kosovë me një vend me shumicë muslimane dhe ndërthana shumë ma lecu se kjo edhe nuk falin. Për, do të tjetë kjo rast, besoj që është shembul, shembul për të gjithë neve këtu, do të tjetë që edhe largimi nga veni, edhe qëndrimi në vend jo musliman, si kurse është Greqia, prapë se prapë besimtari është kënar me identitetin e ti, musliman falet dhe nuk e harran Zotin e ti. Kjo është fillimisht që duhet na ta kemi parasysh në këtë rast me këtë vllahën tonë nga Berati. E dyta, do të thotë ky vllah tregon për një kohë, domthon të ngjeshur të punës së tij ku disa kurat namazit janë problematike për të. Unë sa kuptova ky namaz në akşamit nuk e ka problem, nga se do thotë tre namazi i falin në kohë. Por ka pyetur për kohën e jacis, kur është koha e fundit për të falë jacia. Ne themi se esenca e namazëve është të falë në kohën e vetë. Nga se Allahu Gjella Gjelalu u thotë, me të vërtet namazi është bërë obligim për besimtarët në kohët të caktuara. Andaj nuk bën me e falë namazin kur dush ti, po namazi ka kohën e vetë dhe duhet të falë në këtë kohë. A ka lehtësime? Po ka lehtësime. Cëtën lehtësimet? Lehtësimet janë se lejohet në rastet të caktuara, në rastet specifike, kur nuk ke mundësi me e falë namazin në kohën e vetë. Atër lejohet që namazi ti bashkohet namazit para ti apo namazit pas ti. Për shembull, bashkohet dreka me ikindi e jo ikindia me akşam. Por bashkohet dreka me ikindi dhe ikindia me drek. Do të thotë lejohet me e falë ikindin në kohën e drekës dhe lejohet me e falë drekën në kohën e ikindis. Dhe lejohet me falë akşamin në kohën e jacis dhe jacin në kohën e akşamit në raste specifike. Kur puna është aq e gjatë dhe vështirë dhe me përgjithësi, në qofë se e lem punën, ka mundësi që të ketë dëmtime të mëdha, po ketë diçka shumë serioze, atë në këtë rast temi se lejohet në këtë rast të bashkohet namazi në formën që e ceka, por jo të jetë kjoj bashkimi i vazhdueshëm gjithmonë, por tjetë do të tëtë i kufizuar me një kohë të caktuar dhe të përfundan. Kjo është e që duhet të adim. Se përket vlaut në këtë rast i kapjutër, unë e këshilaj që aj, do tëtë mos të bashkohet jacin me akşam. Por, ta falë jacin, edhe pse e falë vonë. Normalisht, koha e jacis është gjysme e natës. Dhe kjo gjysmë llogaritet duke pas parasysh tër natën. Nata sipas Islamit fillon me perëndimin e diellit dhe përfundon me daljen e agimit, jo me daljen e diellit, por me daljen e agimit. Do të kurhen koha namazit sabat. I merr këtë kohë prej namazit të akşamit deri në kohën e namazit të sabahut, kur del agimi, kur lind agimi, gjysma e kësaj është fundi i kohës së jacis. Kjo sipas mendimit më të saktë të dietarëve, nga se kryt e ka mësuar Xhibrili Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, sepse ka dietar të cilët mendojnë se koha e fundit e jacis është dalja e agimit, do thotë dalja e sabahut. Unë i them këtij vllaut, le të mundohet që më fal namazin në kohën e vet. Nëse nuk ka mundësi, atëra më mirë është më marr mendimin e dietarëve të tjerë që thonë se namazi i jacis zgjatet deri në kohën e sabahut. A në këtë rast sa e kuptova, ka mundësi me e falë, se vonë këthejet e kështëpia, masurës një, e masurës një, ka mundësi me e falë, se nëra një nuk asa bahu, ma mirësh me e falë, pak ma vonë e cinë, se sa me e bashku me akshamën. Andaj nëse ka mundësi kjo vla, akshamën me falë në kohën e vetë, dhe e cinë me falë pasurës një, i themi falë e cinë pasurës një, kjo është me e mirë, se sa ta falë është vazhdimisht të bashkuar me akshamin. Mirë, po ndërdhënë të saktuar nuk kemi mundësi ta bësh në këtë mënyrë, të lejohet bashkimi, por thash lejohet ky bashkim në kohra të caktuara, jo të jetë kjo përgjithmonë, nga se esenca mbetet që namazi duhet të falet në kohën e vet.
Hoxhë nderuar, Allahu ju shpërbleft. Të dashur televizionistë, ju njoftoj se tani do të kemi një shkputje të shkurtër, por ju sigurisht duhet të qëndroni me ne për të marrë gjitha përgjigjet në pyetjet që ju tashmë i keni adresuar. Selamu alikum të dashur teleshikues, rikthehemi sërish në studio për të vazhduar me rrjedhën e emisionit. Selamu alikum, thotë hoxhi i nderuar, dua t'ju pyes me këtë pyetje. E dim se njeriu i parë i krijuar është Ademi alayhis salam, pastaj Hava, e prej tyre rrjedh krejt njerëzimi. Mirë po unë, desha të di si ka mundësi që prej një burri dhe një gruaje të lindin njerëz me raca të ndryshme dhe të flasin gjuhë të ndryshme.
Padyshim është një pyetje interesante e natyrës logjike. Allahu Azza wa Jalla përmend në Kur'an se burimi i njerëzimit është Ademi alayhis salam. Do thotë ai është baba i tyre, së bashku me gruan e tij Havan. Dhe krijuesi i njerëzimit është Allahu Azza wa Jalla. Dhe kjo është teoria të cilën fuqimisht e mbron feja. Dhe kjo është e dëshmuara deri më tani, përderisa teoritë e tjera të evolucioneve të ndryshme janë më të shterura edhe nga shkencëtarët e ndryshëm. Sidoqoftë, se përket gjuhëve, Allahu Azza wa Jalla përmend se lëshmëria e gjuhëve të njerëzve është mrekulli nga ana e Zotit. Do thotë, gjuhët është Zoti ai i cili u ka mësuar njerëzve këtë punë. Në çfarë mënyrë u ka mësuar? Si janë ndo gjenerat të Zotit e din? Por ne e dim se Allahu Xhella Xhelaluhu thotë, me të vërtet, ndryshimi i gjuhëve të juaja është argument i ekzistimit të Zotit. Kjo se përket gjuhëve. Do thotë Ademi alayhis salam, padyshim s'ka fol gjitha gjuhët. E ka fol një gjuhë. Mirë po, si janë zhvilluar gjuhët pastaj? Kurani e shpjegon se gjuhët janë zhvilluar pastaj se Zoti u ka mësuar njerëzve gjuhën. Mua është sikur se fëmijë kur të lindë. Nuk din asnjë sen, ku pas kohë mësën gjuhën e prindve të ti. Apo, a e mësën ato që ka ndëgjën, po në qështë e mësën këtë, na nuk e dim. Kështë mrekullin nga anë e Allahu të manuar. Nërësa i përket në gjyrave të njerëzve, është një hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kjo hadith është i vërtet, thotë Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, se kur Allahu ka vendosur ta kryen Ademin alayhi salam, ka urruar me lajke që të cilin, që të bojnë dhe nga të gjitha anët e botës. Dhe disa kanë të buar dhe të pleshëm, do në që është tokë e pleshme, disa kanë të buar vetëm zalë, të nuk delë pisaj kurgjë, e disa me ngjyrë të bardhë, e disa me ngjyrë të zezë, është grumbulluar dheu, nga e cilë është kryuar Ademi alayhis salam nga qithë pjesë e tokës. Do thotë, janë kombinuar të Ademi, jo të ngjyra e ti, po të krijimit janë kombinuar të gjitha ngjyrat pastaj, dhe të gjitha natyrshmëritë që do të dalin pastaj me to bit e Ademit alayhis salam më vona. Kryt e shpjegon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Do thotë, andaj thotë pejgamberi pa në bazë kësaj kanë ardhur disa njerëz më të butë, e disa më të vrasht, e disa më të ashpër, e disa më durushëm, e disa më jo durushëm, e disa me ngjyrë tjetër e kështu me radhë si pasojë e kësaj toke. Prandaj në evrim e tokë është e tillë, dikon tokë është aq e ngurtë saqë as uji nuk e pin, as nuk mbin të askush, është e tillë. Nëse kthejmë tek njerëzit e gjem të njëjtin. Ka njerëz që nuk i mundsi më marrë me të asasi. As nuk kupton e as nuk ka çka t'ia, domon komplet sigurisht është toka. Ka njerëz i cili është si toka i butë, edhe i marrën vesh, por edhe vet prodhon të mira e begati e kështu me radhë. Pra në bazë të tokës kanë ardhur bit e Ademit. Ka ardhur edhe natyrshmëria e tyre, por ka ardhur edhe ngjyra e tyre. Edhe pse Ademi ka qenë i një ngjyre normalisht, e ka qenë i një natyrshmërie, e ka qenë i një gjuhë, mirë po brendia e tij, nga cilë pastaj kanë dal bitë e tij, që janë zhvilluar, ka treguar çdo kush, sikur se ka dorë Zoti, normalisht çdo kush ka treguar varësisht nga pjesa që ka dorë Zoti të merr ky bir i Ademit. Dikush e ka treguar ngjyrën e tij, e dikush e ka treguar një emocion të tij, të brendshëm e dikush një të jashtëm, varësisht nga ajo tokë që e ka krijuar Allahu Gjellera nga Ademin alayhi salam. Kjo është shpjegimi për këtë lojshme të ngjyrave edhe të emocioneve dhe të natyrshmërive që e ka njerëzit, si kurse e ka shpjeguar i dërguar i sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith.
Allahu ju shpërbleft, o gjendëruar, e lexojmë pyetjen e radhës. Si është puna njeriu të cili kur e sheh për shembull ndonjë njeri të varfër qan, por kur përmendet frika ndaj Allahut nuk qan?
Të qajturit nga friga Allahut Azza wa Jalla është pa dyshim reflektimi një besimi të thellë në zemrën e ti. Dhe të qajturit për Allahun e madhnuar nuk është emet, por është pozitive dhe është burni. Edhe pse në esinë loti nuk përfaqëson ndonjë burni tek njerëzit. Nëse është shenjë dobësisë, përveç se në momentin kur është kjo, do të qajturit për Allahun Azza wa Jalla. Të qajtrit për Allahun subhanahu wa taala do thotë është disa lloje. Të qajtrit nga frika prej tij, të qajtrit nga përmallimi për te, të qajtrit për begatitë e mëdha që ai na jep e ne nuk i kthejmë si duhet me falënderim e kështu me radhë. Do thotë është qajtur i lloj-llojshëm. Dhe ky qajtur nxitet nga frika ndaj Zotit, nga përmallimi për te, sikurse se ai ka nga njohja e Zotit e kështu me radhë. Dhe nëse nuk qan njëri për Allahun azhajal në asnjë nga këto raste, pa dyshim se kjo është shenja dobësisë e imanit të tij. Nuk është kusht të qan para njerëzve, nga sa ajo që është e kërkuar tek të qajturit për Allahun xhelaluhu është të qajtën vetmi. Ndërsa nëse njeriu i shpërthen vojën në mas, atëherë kjo është e pakontrolluar. Mirë po, nxitja e këtij vaji duhet të jetë kur është në vetmi, jo kur është në shoqëri. Kjo është çaj përkët qajt për Allahun azhajal. Dëson se qanë kërë është dikon të varfër nga dhimshmëria për te, nga si dhimbet, nga mshira, nga keqare se s'ka mundësi me indihmu, pa dëshim se dhe kjo është pozitive. E besoj se nuk ka lidhje mes të parës dhe mes dytës. Për shembull, të mendon dikush, unë e po qaj kur po shon një të varfër, por për Allah nuk po qaj, a o kjo për shembull hipokrizi, a o kjo për shembull dobësimi i besimit. Ja, këtu nuk kënë lidhje të mes veti. Nga se njerët dalojnë në mes vete, apo sa i përket aspektit se qka e nëzit të qatër të kata. Dikush për shemë është ma emotiv kur bje fjale për fëmijit. Dhe sa e reshem dhe një fëmijit të vuajtur, apo dhe duke qajt edhe ati ishtë për të nëvaj. Ka se është në aspektin e fëmijit është të për emotiv. Po dikush se ka këtë, dikush emotiv për shemë kur reshem dhe një gzim, bashkim familjar, ku e di qka këthim të emigrant të shtëpia e tij dhe kur shën një bashkim të tij, një mshirë, një dashuri, i shpërthen vaj. Dikush kur të përcjell dikën, andaj don kjo është më tepër natyrës emotive sesa që është natyrës së besimit. Do të thonë kur çoj për një të varfër ose çoj për një fëmijë, kjo është natyrës së emocioneve të mia, nuk ka të bëjë me besimin. Ndërsa çojtet për Allahun xhelal xhelalu është e natyrës së besimit. Për arsye këto dy llojet e çojtrit dallojnë mes veti nga aspekti i natyrës së tyre. Përgjës nuk kërë mundësi me i lidhë. Por nëse qaj për të varfën, kjo është e mirë, se zemër ime nuk është ngurtë, nën ka dhëmë shmërinte, pra ndaj une po qaj për këtë, kjo është e mirë. Mirë po, në anën tjetër në qësë nuk qaj për Allahun azogjel, duhet shikoj ku është defekti. A mos val une nuk për një Allahun si duhet, a mos val une nuk për përmendje Allahun so duhet, e që zemër ime të zbutit me përmendje ti e pasaj qanë, a mos val une nuk për i di begatit e mdhajat e Allah që për mjep mu, a më zvon nuk jam falendrues e kështu me radh të kërkon shkakun edhe që edhe në këtë rraf shtet nga ata që çojnë për Allahun azhjel, por kjo çojmë thash të jetë e situata kur është i vetmuar vetëm me Zotin e tij.
Hoxhë nderuar, ishte nder dhe kënaqësi që ju kisha në studio. M'lejoni që në emër të televizionistëve ju falenderoj për prezencën tuaj dhe sigurisht për gjitha përgjigjet e dhëna. Të dashur televizionistë, kjo ishte tërë sa i përket këtij emisioni. Këtu do të ndahemi për të takuar bashkë javën që do të vjen. Deri atëherë ju lënë për kujdesit e Allahut. Assalamu alaikum.